Šomēnes saņemtajās pensijās pensionāri un invalīdi varēja pamanīt nelielu pieaugumu, vidēji par 5,71 €. Lai nākamgad oktobrī pensiju pieaugums būtu lielāks, Zaļo un Zemnieku frakcijas deputāti un Andrejs Klementjevs no Saskaņas centra Saeimā iesniedza grozījumus pensiju likumā. Tie paredz palielināt pensiju indeksācijas apdrošināšanas iemaksu algas pieauguma procentu daļu no 25% uz 50%. Tas nākamgad pensijas palielinātu vidēji par gandrīz 13 €. Indeksācijas apjoma palielināšanas vajadzību skaidro Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča no Zaļo un Zemnieku savienības.
Ja mēs paskatāmies uz pensiju indeksāciju un ja mēs paskatāmies uz pensiju sistēmu vai arī uz to situāciju, kāda pašreiz ir Latvijā, tad mēs skaidri un gaiši redzam, ka apgādnieku zaudējuma pensijas un invaliditātes pensijas ir ievērojami mazāks par vidējo pensiju, kas ir 279,14 €. Un te ir runa par tiem cilvēkiem, kuriem pensijas ir ļoti mazas, jo nav pašreiz cita mehānisma kā tikai indeksācija.
Tomēr likumprojektu komisija šodien vēl nenodeva pirmajam lasījumam Saeimā. Nākamo 3 gadu laikā indeksācijas palielināšanai būtu vajadzīgi gandrīz 72 miljoni €. Kā stāsta Finanšu ministrijas pārstāvis Gīns Trupovnieks, jau tagad valsts budžets ir noslogots.
Teiksim, tas, ko mēs redzējām jau pavasarī, tagad Finanšu ministrija izstrādāja un iesniedz Eiropas komisijā Latvijas stabilitātes programmu 14-17. Gadam, tad mēs jau redzējām tajā mirklī, ka 15. Gadā fiskālās telpas ar to brīvo līdzekļu, ko dalīt, nav. Un attiecīgi 16. un 17. Gadā līdzekļi arī bija pietiekoši ierobežoti, ņemot vērā arī tās valdības apņemšanās, kas jau ir nostiprinātas, teiksim, kaut tā aizsardzības finansēšanas likums.
Nauda esot sociālajā budžetā. Tajā izveidojas 340 miljonu uzkrājums. Tomēr vai no tā varētu finansēt indeksācijas palielināšanu, labklājības ministrijas un finanšu ministrijas pārstāvji atbild izvairīgi. Tādēļ ministrijām uzdots uz nākamo sēdi sagatavot atzinumus. Sociālo un darba lietu komisijas loceklis Einārs Cilinskis no Nacionālās apvienības tikmēr uzskata, ka pensijas ir jāpalielina, jo tas ir arī valsts drošības jautājums.
Es domāju, ka mēs saņemsim nākamajās sēdēs atzinumu no ministrijām un situāciju, kādu viņi ir. Un arī kā komisijas priekšsēdētāja norādīja, nav visu laiku, ka mēs nonāksim pie nedaudz precizētu vai alternatīvu risinājumu, bet valsts drošības jautājums ietver arī sociālo drošību un līdz ar to risinājumam pa mazajām pensijām ir jābūt.
Nākamā sēde par pensiju indeksāciju plānota nākamu otrdien. Tad pēc ministriju atzinumiem likumprojektu plānos nodot pirmajam lasījumam. Visdrīzāk pensijas indeksācijas jautājumu turpinās skatīt nākamā Saeima. Māris Kluga, Latvijas radio.